Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika vijesti dana.
U Haškom tribunalu u toku izricanje presude generalu Zdravku Tolimiru.
Policija Srbije privela Miroslava i Marka Miškovića još 8 lica zbog mahinacija u vezi sa privatizacijom preduzeća za održavanje puteva. Mišković prijetio Vučiću.
Goran Kljajčin podnio ostavku, Dodik smijenio Milovana Topolovića sa stranačke funkcije u Laktašima.
Poslanici Narodne skupštine Srpske razmatrali nacrt zakona o koncesijama.
Ruska demokratija bi trebalo da se oslanja na svoje tradicije, a ne na nametnute standarde spolja, ocijenio Vladimir Putin u godišnjem obraćanju naciji.
Izbor najboljih sportista BiH večeras u Sarajevu.
Vrijeme vedro i hladno, trenutno u Banja Luci 0 stepeni.
U Haškom tribunalu toku je izricanje prvostepene presude penzionisanom generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru, optuženom za dešavanja u i oko Srebrenice 1995. godine. General Tolimir bio je pomoćnik komandanta za obavještajno-bezbjednosne poslove glavnog štaba Vojske Republike Srpske i bio je neposredno odgovoran komandantu glavnog štaba generalu Ratku Mladiću. Tužilac je tražio doživotnu kaznu zatvora, Tolimir, koji se brani sam, oslobađanje. Još iz Haga, na suđenju nekadašnjem načelniku generalštaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću, danas je nastavljeno saslušanje nekadašnjeg pripadnika UNPROFOR-a koji je dao iskaz o dejstvovanju Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Osim pseudonima, svjedoku su date zaštitne mjere. Najveći dio njegovog jučerašnjeg i današnjeg zasjedanja bio je zatvoren za javnost.
Dok je svjedoka koji govori francuski jezik nakrsno ispitivao branilac Dejan Ivetić, on je potvrdio da je znao da je brigadir Fikret bio jedan od komandanata armije Bosne i Hercegovine na području Butmira, za koga se govorilo da rukovodi prolascima robe i ljudi kroz tunel ispod Sarajevskog aerodroma. On je za Fikreta još rekao da je bio Bošnjak koji je primao naređenja samo od Alije Izetbegovića. Glavni pretres se nastavlja sutra.
Vijeće za ratne zločine apelacijnog suda u Beogradu oslobodilo je nekadašnjeg pripadnika rezervnog sastava MUP-a Srpske Duška Kesara optužbe za ratni zločin nad muslimanskim civilima u Prijedoru.
Apelacioni sud saopštio je da je preinačio prvostepenu presudu odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, kojom je Kesar za ratne zločine sa izvršilaštvu bio osuđen na 15 godina zatvora. Na osnovu svih izvedenih dokaza apelacioni sud je zaključio da nema čvrstih i nesumnjivih dokaza da je Kesar učestvovao u izvršenju tog dijela.
Aktuelno u Srbiji i regionu vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković i njegov sin Marko, još 8 lica, među kojima i vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković, jutro su privedeni zbog zloupotreba i mahinacija u privatizaciji putarskih preduzeća u iznosu više od 30 miliona evra. Određeno im je policijsko zadržavanje od 48 časova, izvještava novinar Radio Beograda Ida Maričić.
Policija je Miroslava Miškovića i njegovog sina Marka, kao i ostale osumnjičene, privela jutros oko 7 sati. Akcija je prošla bez incidenata. Osumnjičeni su, nakon što im je uručeno rješenje o zadržavanju od 48 sati, dovedeni u specijalni sud, gde je u toku njihovo saslušanje. Specijalni tužilac za organizovani kriminal, Miljko Radisavljević, izjavio je da se osumnjičeni terete za zloupotrebu službenog položaja i nezakonito pribavljanje imovinske koristi od preko 30 miliona evra.
Miroslav Mišković, Milo Đurašković i Marko Mišković su u periodu od 2005. pa do 2010. godine kao suvlasnici u privatizovanom preduzeću za puteve Niš, a preko njega i kao suvlasnici u drugim putarskim preduzećima Beograd, Kragujevac, Vranje, Srem put, Bačka put i drugih, neosnovano iz tih preduzeća izvukli novac i prisvojili imovinu u vrednosti od oko 2 milijarde i 870 miliona dinara.
Direktor policije Milorad Veljović rekao je da u borbi protiv kriminala i korupcije nema i neće biti zaštićenih.
Jednostavno nije bitno ni ime ni prezime. Svi oni koji su grešili o zakon moraju odgovarati. Želimo da poručimo i javnosti i svima da policija u saradnji sa tužiocem za organizovani kriminal ovaj posao radi krajnje profesionalno, odgovorno i u skladu sa zakonom.
Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kazao je da je predmet zbog kojeg su osumnjičeni privedeni jedan od 24 na kojima je radila radna grupa.
Rade se i ostali predmeti od Del Reala do C Marketa, tako da mislim da posle saslušanja obojice Miškovića, posle saslušanja Đuračkovića, da su i tužioci i policija sklopili sve kockice i da u skladu sa tim se ponašaju i deluju.
Delta Holding je saopštio da je ta kompanija apsolutno sigurna u zakonitost poslovanja vlasnika Miroslava Miškovića i da će u potpunosti sarađivati sa nadležnim državnim organima. Za biznismena Miroslava Miškovića veruje se da je težak oko 2 milijarde evra, ali je u javnosti malo poznato kako je to bogatstvo stekao, od čega je počeo i kako je razvijao svoje carstvo. 1991. godine u iznajmljenoj sobi u hotelu Slavije u Beogradu osnovao je uvozno-izvoznu firmu Delta M. U sam vrh privrede Srbije ušao je posle 2002. godine. Od 2002. do 2006. Mišković je kupio Pekabetu, Sunce, Juhor, preduzeće za puteve Beograd, Autokomandu, Podunavlje, Bazar, Seme, Obuću, Poljoprivredna dobra, Napredak, Jedinstvo, Sombor i postao suvlasnik Pika Bečej i još niza drugih firmi. U Vojvodini ima što kupljenih, što zakupljenih oko 20.000 hektara zemlje.
Vijest koju smo upravo dobili, general Zdravko Tolimir osuđen je na doživotni zatvor. Ovo je prije nekoliko trenutaka u sudnici Haškog tribunala saopštio predsjednik pretresnog vijeća njemački sudija Christoph Fliege. Tolimir je osuđen za progone, genocid, udruživanje za zločinački poduhvat, ubistva, prisilno premještanje, deportacije Bošnjaka iz Srebrenice i Žepe u julu 1995. godine. General Tolimir bio je pomoćnik za bezbjednosne i obavještajne poslove tadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Uhapšen je u maju 2007. godine i pred Haškim tribunalom branio se sam. Još u aferi Mišković, bezbjednost potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića podignuta je na najviši nivo zbog prijetnji koje mu je uputio vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković prilikom jutrošnjeg privođenja, rekao je direktor policije Srbije Milorad Veljović. Mišković je prilikom privođenja rekao da Vučić neće dočekati večerašnju emisiju na radio televiziji Srbije, gdje večeras ima zakazano gostovanje, a da on sigurno neće biti zadržan u pritvoru, izvještaje novinara Radio Beograda Branislava Kostadinovića.
Načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović, pozivajući se na reči operativaca koji su priveli Miroslava Miškovića, izjavio je za RTS da je ugrožena bezbednost prvog potpredsjednika vlade i ministra odbrane Aleksandra Vučića.
Ne mogu da citiram gospodina Mišković. Naša saznanja od strane kolega koji su razgovarali sa Miškovićem ukazuju da jeste bilo nešto u tom kontekstu, to je praktično potvrda nekih saznanja kriminalističke policije da zaista jeste ugrožena bezbednost gospodina Vučića.
Zbog tih pretnji, nivo bezbednosti Aleksandra Vučića podignut je na najviši nivo, što je i on potvrdio.
Iz policije su mi rekli šta je gospodin Mišković jutro svaljda u besu govorio, tako da teško trpim i ovo obezbeđenje koje imam, tako da me to previše ne zanima. Mnogo mi je važnije da se u Srbiji pokazalo dve stvari, a to je da ne postoje zaštićeni, da ne postoje nedodirljivi i druga stvar je da je jača od svakog nas.
Deltinokatska kancelarija Janković, Popović i Milić saopštila je da Mišković nije pružao otpor, niti je pretio policijskim i drugim državnim organima, niti funkcionerima. Istina je da je Miroslav rekao da Aleksandar Vučić ne može večeras da izađe na RTS ako me prethodno ne uhapsi. Naveo je advokat Nenad Popović, ocenjujući da su te Miškovićeve reči konstatacija o atmosferi stvorenoj u javnosti bez elemenata bilo kakve pretnje, a posebno bez ugrožavanja bezbednosti potpredsjednika vlade.
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske Goran Krajčin podnio je ostavku, saopštio Biro vlade za odnose sa javnošću. Nezvanično se saznaje da je Krajčin ovlaštenja prenio na zamjenika direktora fonda Boru Gužvića.
Krajčin je ostavku u pisanoj formi podnio premijeru Aleksandru Džombiću i ministru zdravlja Ranku Škrbiću. Ostavku Krajčina vlada Srpske će razmatrati sutra.
Još o smjenama, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik smijenio je predsjednika opštinskog odbora SNSD-a Laktaši Milovana Topolovića.
U saopštenju iz SNSD-a navodi se da je Dodik smijenio Topolovića s ciljem konsolidacije odnosa u opštinskoj organizaciji nakon lokalnih izbora. Unutar stranačkih izbora održat će se u roku od 6 mjeseci, navodi se u saopštenju SNSD-a.
Pred Velikim vijećem Europskog suda za ljudska prava u Strasburu toku je iznošenje završnih riječi i rasprava po apelaciji Dragana Damjanovića i Abdul Hadima Maktoufa, koje je sud BiH osudio na 20, odnosno 5 godina zatvora zbog ratnih zločina. Osnovni predmet rasprave je neodrživa retroaktivna primjena krivičnog zakona BiH za krivična djela počinjena od 1992. do 1995. godine, informiše Radan Škipina.
Vijeće od 17 sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu nakon dužeg odlaganja zakazalo je za danas iznošenje završnih riječi podnosioca aplikacija i tužene strane, u ovom slučaju države BiH. Sudeći prema izjavi zamjenice zastupnika Savjeta ministara BiH pred sudom u Strasburu Zikrete Ibrahimović, zastupnici državnih interesa nisu prikupili jaku argumentaciju kojom bi opravdali praksu suda BiH da retroaktivno primjenjuje krivični zakon BiH u predmetima ratnih zločina.
Zaista je teško bilo šta prognozirati, a osim toga, znači, bit će saslušane strane. Prvo će govoriti vlada, poslije će govoriti aplikanti. Onda će biti po 10 minuta za odgovore na pitanja koja eventualno postavi sud Evropskog suda.
Zastupnici Damjanovića i Maktoufa i dalje sigurni u pozitivnu odluku suda u Strasburu, advokat Adil Lozo.
Uvjereni smo i sigurni smo da ćemo uspjeti da dokažemo da je bila pogrešna primjena člana 4a KZ Bosne i Hercegovine, odnosno da je došlo do povrede člana 7 stav 2 Evropske konvencije, da nije mogla da se primjenjuje.
Domaći stručnjaci vjeruju da će sudsko vijeće tijesno većinom ipak donijeti odluku kojom će se ukinuti dosadašnja nakaradna praksa suda BiH, univerzitetski profesor Vitomir Popović.
Ja dakle očekujem pozitivnu odluku Evropskog suda za ljudska prava. U protivnom, dakle ako se desi nešto drugačije, onda ćemo više nego biti sigurni da se radi o političkoj odluci koja nije prva u ovakvim ili sličnim, dakle, dešavanjima, posebnojući u vidu ove presude vezane za Gotovinu, Markača i za ove šiptare sa Kosova.
Sud BiH, u kojem je do sada pravosnažno presuđeno preko 90 lica po krivičnom zakonu BiH, uglavnom Srba, i to drastičnim zatvorskim kaznama, i danas ćuti u pogledu mogućeg ishoda rasprave u Strasburu. Zamjenik ministra pravde BiH, Srđan Radulj, već govori o pravnoj nesigurnosti ukoliko odluka bude pozitivna.
Ukoliko bi sud u Strasburu donio odluku da je takvom radnjom, takvom presudom, odnosno primjenom krivičnog materijalnog prava Bosne i Hercegovine, povrijeđeno njegovo pravo na konvenciji, to može da prouzrokuje određene pravne konsekvencije i na druge postupke koji su vođeni pred sudom Bosne i Hercegovine.
Među brojnim osuđenicima na sudu BiH je i Brano Đinić, koji izdržava zatvorsku kaznu od 32 godine, iako uvjeren da će svoju nevinost dokazati pred sudom u Strasburu.
Moja apelacija u toku pred Ustavnim sudom, neće se pomiriti do Strasbura, znači imam čvrsta obećanja od svojih advokata do Strasbura da ću sa tim dokazima da idem do kraja. Moja je savjest čista.
Nakon završnih riječi aplikanata i tužene strane, Evropski sud za ljudska prava u Strasburu trebalo bi da donese odluku u roku 3-5 mjeseci.
Kao što smo javili, Haški sud osudio danas penzionisanog generala Vojske Republike Srpske Zdravka Tolimira na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici. Tolimir je proglašen krivim po 6 od 8 tačaka optužnice. Tolimir je bivši ratni načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske za bezbjednost i pomoćnik generala Ratka Mladića tokom rata u BiH. Kaznu generalu Tolimiru u sudnici tribunala saopštio je predsjednik pretresnog vijeća njemački sudija Christoph Fliege.
Pretresno vijeće je većinski, u suprotno mišljenje sutkinje Njambe, utvrdilo da ste vi, Zdravko Tolimir, krivi prema članu 7.1 statuta za izvršenje sljedećih krivičnih djela. Tačka 1. Genocid prema članu 4.3a statuta. Tačka 2. Udreživanje radi vršenja genocida prema članu 4.3b statuta. Tačka 3. Istrebljivanje, zločin protiv čovječnosti prema članu 5b statuta. Tačka 5. Ubistvo, kršenje zakona i običaja ratovanja prema članu 3 statuta. Tačka 6. Progoni, zločin protiv čovječnosti prema članu 5h statuta. Tačka 7. Nečovječno postupanje prisilnim premještanjem, zločin protiv čovječnosti prema članu 5i statuta. Na osnovu principa koji se tiču kumulativnih osuđujućih presuda, sudačka većina nije izrekla osuđujuću presudu po sljedećoj tački. Tačka 4. Ubistvo, zločin protiv čovječnosti prema članu 5a statuta. Vijeće utvrdilo da vi, Zdravko Tolimire, niste krivi, pa vas prema tome oslobađa krivice za sljedeću tačku. Tačka 8. Deportacija, zločin protiv čovječnosti prema članu 5d statuta. Većina pretresnog vijeća je u pismenoj presudi iznijela činioce koje je uzela u obzir prilikom određivanja kazne. Zdravko Tolimir, ovime vas osuđujemo na doživotnu kaznu zatvora. Imate pravo da vam se od kazne odbije vrijeme provedeno u pritvoru do dana izricanja presude, kao i vrijeme koje će proteći do okončanja priprema za transfer u državu u kojoj ćete služiti kaznu. Do dana transfera ostaćete u pritvoru ovog tribunala.
16 časova, 15 minuta u nastavku dnevnika.
Za isplatu penzija naredne godine planirano 978 miliona maraka, potvrdio fond PIO Srpske.
U Sloveniji štrajkuju radnici Gorenja iz Velenja, nezadovoljni primanjima i preseljenjem proizvodnje u Srbiju.
Putevi u Republici Srpskoj uglavnom prohodni, više mjesta na jugoistoku Srpske bez električne energije.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su nacrte zakona o koncesijama. Cilj ovog zakona je stvaranje stimulativnog pravnog okvira za privlačenje stranih investicija. Međutim, poslanici su tokom rasprave upozorili da je zakon nedorečen i da bi moglo doći do eksploatacije javnih dobara. Opširnije Ivana Franka.
Nacrtom zakona o koncesijama utvrđuje se da rok korištenja koncesija ne može biti duži od 30 godina. Definiše se i postupak dodjele koncesija na inicijativu nadležnog organa zainteresovanog lica te pregovaračkim postupkom. Tokom rasprave poslanici i vlasti i opozicije danas su bili složni oko jedne stvari. Ovaj zakon nije dovoljno precizan i mora se doraditi. Uroš Gostić iz SNSD-a kaže da je ovaj zakon više okrenut ka korisnicima koncesije nego onima koji daju koncesiju.
Ovdje treba angažovati sve moguće stručnjake, ne sam pravnike, ali ovdje treba i ekonomiste, inženjere, jedne, druge, tehnologe i tako dalje, da ovu materiju sagledaju do temelja i da mogu dati prava rješenja. Inače, ako ovo promašimo, bit će gori promašaj nego ono što izvrši privatizaciju.
U SDS-u pitaju ko će od ovog zakona imati korist, Republika Srpska ili pojedinci, Vukota Govedarica.
U 2011. godini ukupno je uplaćeno koncesionih naknada nešto više od 18 miliona konvertibilnih maraka. Postavljamo pitanje, ukoliko ovaj zakon se usvoji, ukoliko se i dokument koji će ga pratiti, a zove se politika, koja treba da vodi računa o dodjelama koncesije, da li će poboljšati stanje u nekom narednom vremenskom periodu kada je u pitanju prihod u budžetu?
Velimir Sakan iz PDP-a između ostalog ima primjedbu na način dodjele koncesije.
Ima puno preplitanja i puno određenih nelogičnih odnosa između vlade i komisije za koncesije, jer čini mi se da se tu postavlja pitanje ko je stariji i šta ko treba da radi u ovoj proceduri, a ovako kako je definisano, po mom mišljenju, jedno je višak.
Slobodan Popović iz SDP-a skrenuo je pažnju predlagaču zakona da se ne smije dozvoliti eksploatacija javnih dobara.
Novac ne smije biti ono što će opredijeliti instituciju koja ima pravo po zakonu da dodjeljuje koncesije, da tu koncesiju dodijeli. Dakle, bez obzira kolika je zarada. Jer kolika god bila zarada, javni interes mora biti iznad i ispred zarade.
Svi poslanici koji su učestvovali u raspravi rekli su da u zakonu nije precizirano šta može ići pod koncesiju. U završnoj riječi ministar energetike i rudarstva Željko Kovačević kaže da će se konsultovati sa stručnjacima i da će nacrt zakona o koncesijama ići u javnu raspravu. Govoreći o direktnoj i indirektnoj koristi od koncesija, Kovačević je naveo.
Kad govorimo o direktnim koristima, od dodjele koncesija su koncesiona naknada, porezi na dobit, doprinosi, plate i zapošljavanje. Nije samo koncesiona naknada nešto što je korist Republici Srpskoj. Indirektna korist su domaći dobavljači, razvoj lokalnih zajednica i investicioni imidž Republike Srpske u svijetu.
Poslanici su razmatrali i nacrt izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske. Između ostalog, zakon propisuje da se nespojivost funkcija izabranih predstavnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, pored nespojivosti u odnosu na javna preduzeća, odnosi i na javne ustanove. Također, izabrani predstavnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu biti zaposleni u jedinicama lokalne samouprave. U prvom dijelu sjednice razmatrani su i nacrti zakona o energetskoj efikasnosti i o komunalnoj policiji. Sjednica će biti nastavljena nakon redovne pauze u 17 časova.
12.12.2012. posljednji ovakav datum u ovom milenijumu. Takve su i vijesti. Smaka svijeta sigurno neće biti, ali bit će penzija. Finansijskim planom za narednu godinu Fonda PIO Srpske predviđeno je oko 978 miliona maraka za isplatu penzija. Ovo je rečeno na današnjoj sjednici Upravnog odbora fonda kojoj je prisustvovao i resorni ministar Petar Đokić. Konstatovano je da su obaveze poreskih obveznika prema fondu 320 miliona maraka, od toga gotovo 200 miliona od preduzeća u stečaju. Ministar Đokić najavio i rješavanje spora sa fondom PIO MIO Federacije BiH. Nalazom interne revizije uočene su i nezakonitosti prilikom dodjeli kadrovskih stanova pojedinim rukovodiocima fonda, među kojima je bivši direktor ove ustanove Zoran Mastilo, informiše Predrag Vulin.
978 miliona maraka trebalo bi da obezbijedi stabilnost u isplati penzija, rekao je direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić. Naredne godine očekuje se i porast broja penzionera, a veliki problem nastaće i zbog nemogućnosti vraćanja od skoro 200 miliona maraka duga preduzeća koja su ili otišla ili se nalaze u fazi stečaja, ocijenio je Milić.
Ja vam mogu dati sad podatak o zdravstvenim ustanovama državnog vlasništva, dakle o domovima zdravlja i bolnicama. Taj dug je u avgustu mjesecu iznosio 13,4 miliona, a sa 31.10. je iznosio 17,3 miliona konvertibilnih maraka.
Resorni ministar Petar Đokić očekuje da iduće godine bude postignut dogovor sa federalnim fondom i rješenje za isplatu duga od 40 miliona maraka zbog odbijanja fonda MIO Federacije BiH da preuzme obaveze prema licima koja su pravo na penziju stekla u federaciji, a koja sada žive u Republici Srpskoj.
Ovo nosi sa sobom određene i sporove, i nesporazume, i rizike, jer smo potpuno svjesni da bi preuzimanje ove obaveze od strane fonda PIO MIO Federacije BiH značilo za njih novi financijski izdatak u vrijednosti negdje oko 42 miliona, imajući u vidu da je sada broj korisnika prava negdje oko 23 hiljade koji polažu pravo na isplatu penzija iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Internom revizijom uočene su nezakonitosti prilikom raspodjele kadrovskih stanova. Predsjednik Upravnog odbora fonda Milorad Solaković potvrdio je da se na ovom spisku nalazi i ime bivšeg direktora fonda Zorana Mastila.
Ali nije samo. Ne mogu ja sada to reći jer je interna revizija samo naznačila da obzirom u zahvatu da se radi o takvoj raspodjeli i tako dalje, naznačava da ima još nezakonitosti.
Iz fonda najavljuju i formiranje radne grupe koja će utvrditi presjek stanja u ovoj ustanovi i napraviti plan za usklađivanje penzija naredne godine.
Iz regiona i svijeta oko 1000 radnika štrajkuje od jutros ispred uprave firme Gorenje iz Velenja, nezadovoljni primanjima i zbog prebacivanja dijela proizvodnje u Srbiju.
Radnici protestuju jer nisu dobili dodatak za Božić i zato što im nisu isplaćeni prekovremeni časovi. Direktor im je saopštio da je uprava spremna da im isplati božićni bonus u vrijednosti 300 evra, umjesto planiranih 150, a radnici su ga izviždala, javili su mediji u Sloveniji.
Ruska demokratija trebalo bi da se oslanja na svoje tradicije, a ne da realizuje standarde nametnute s polja, izjavio je u godišnjem govoru o stanju nacije u Kremlju predsjednik Rusije Vladimir Putin. On je istakao potrebu da se sačuva ruski nacionalni identitet i založio se i za veći natalitet. Putin je izjavio da su neki opozicioni političari u službi stranih interesa i da je to neprihvatljivo. Pregled vijesti svijeta pripremio Darko Đurić.
Za Rusiju nije i ne može biti drugog političkog izbora, кроме демократии. При этом хочу сказать и еще раз даже подчеркнуть, мы разделяем именно универсальные демократические принципы, принятые во всем мире. Однако российская демократия – это власть именно российского народа с его собственными традициями народного самоуправления, а вовсе не реализация стандартов, навязанных нам извне. Демократия – это в том числе соблюдение и уважение принятых действующих законов, правил и норм.
Rusija nema drugi izbor osim demokratije, ali ruska demokratija bi trebalo da se oslanja na svoje tradicije, a ne da realizuje standarde nametnute s polja. Neophodan je duhovni i moralni preporod zemlje, podizanje demografskih pokazatelja i jačanje nacionalnog jedinstva, rekao je Putin. Rusija je osudila i odluku Vašingtona da prizna najveću sirijsku opozicionu grupu kao legitimnog predstavnika zemlje, istakavši da taj potez predstavlja nepoštovanje ranijih sporazuma. Od ostalih informacija iz svijeta izdvajamo. Sjevernoatlantska alijansa oštro je osudila današnje sjevernokorejsko lansiranje rakete, iako je ovoj zemlji zabranjeno rezolucijama UN-a da razvija nuklearne i raketne tehnologije i pozvala Pjongjang da poštuje svoje međunarodne obaveze. Iz Pjongjanga tvrde da lansirana raketa ne predstavlja prijetnju, nego da je poslužila da se iznese u orbitu meteorološki satelit. Indijske vojne snage danas su obavile uspješno testiranje balističke rakete Agni-1, koja može da nosi nuklearnu bojevu glavu. Raketa, čiji je domet do 700 km, lansirana je sa ostrva Viler u Bengalskom zalivu.
Još o domaćim aktuelnostima nevolje sa vremenom. Snabdjevanje električnom energijom otežano je u opštinama Nevesinje, Pale, Foča, Berković i Istočni Mostar. Na većini regionalnih i magistralnih puteva u Srpskoj saobraćaj se odvija u otežanim uslovima. Regionalni putevi Nevesinje-Kalinovik preko prevoja Morine i Ćesin-Berković i preko prevoja Trusine zatvorene su za saobraćaj. Većina putnih pravaca u regionu je prohodna, ali na pojedinim graničnim prelazima prema Srbiji i Crnoj Gori zabranjen je saobraćaj teretnim vozilima. Opširnije Sonja Terzić.
Načelnik opštine Berković i Nenad Abramović kaže da na području ove opštine najveće probleme pravi olujni vjetar. Zbog vremenskih nepogoda u dvije područne škole danas nije bilo nastave, ali će sutra nastava biti održana po redovnom rasporedu, dodaje Abramović.
Snabdevanje električnom energijom je stabilno, imamo znači problem u jednom selu, to je selo Dabrica koje je udaljeno prilično iz centra Berkovića, ali uputili smo mašinu za pročišćavanje tog lokalnog puta prema Dabrici.
U Republičkoj upravi civilne zaštite kažu da je u prekidu snabdjevanje električnom energijom preko dalekovoda Buk Bijela, zbog čega 5 sela na području Foče nema struju. Otežani su i uslovi za otklanjanje kvarova. Iz Republičke uprave za civilnu zaštitu, Dragan Štark.
Otklanjanje kvarova je u toku. Trasa dalekovoda je oštećena dužinom od oko 15 km. Mjestimično su pali stubovi ili dalekovodi. Očekuje se da će trasa biti popravljena do kraja dana.
U Automoto Savezu Republike Srpske kažu da se saobraćaj u Srpskoj odvija po mokrim i klizavim kolovozima, ali bez zastoja. U višim predjelima i preko planinskih prevoja vozačima skreću pažnju na ugažen snijeg i moguću poledicu. Iz Automoto Saveza Lidija Mijić.
Regionalni put Klanci Ulog preko prevoja Morine i dalje je zbog snježnih smetova neprohodan, kao i putni pravci Ćesin Berković i preko prevoja Trusine i dionica Ćesin Podvorci. A zbog loših vremenskih uslova u Crnoj Gori, obustavljen je saobraćaj na dionici Šćepan Polje Plužine, pa je za saobraćaj zatvoren granični prelaz Hum Šćepan Polje. Na graničnom prelazu Deleuša Vraćanovići zabranjen je saobraćaj teretnih motornih vozila, dok je otežan saobraćaj putničkih vozila.
Na graničnim prelazima prema Srbiji Rača, Pavlovića, Most i Karakaj zabranjen je saobraćaj za teretna motorna vozila. Zbog snijega i leda na putevima kroz Srbiju saobraćaj je usporen, ali su svi regionalni i magistralni putevi prohodni. Kamionima sa prikolicama i šleperima i dalje je zabranjeno kretanje. Najteže je na Pešterskoj visoravni, Negotinskoj krajini i Južnom Banatu, gdje jak vjetar stvara smetove.
Iz kulture 11. festival poezije za djecu Sova pjesničkih snova u Istočnom Sarajevu danas je završen. Na konkurs festivala prispjelo je 625 pjesama koje je napisalo više od 200 osnovaca i srednjoškolaca iz Srpske i Srbije. Osim pjesama 10 nagrađenih mladih pjesnika, pokrovitelj manifestacije Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srpske Istočno Sarajevo objavit će i odabrane pjesme sa ovogodišnjeg, ali i 10. festivala, bilježi Vesna Stakić.
Slobodno šetam, mislim i zborim, bez trunke stida ponosno stojim i pjesme pišem da bismo znali za naše živote život su dali.
Za život, život su dali. Pjesma je Vladane Šekara, učenice 8. razreda osnovne škole Pale, koje je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske dodijelilo specijalnu diplomu. Nažalost, većina nagrađenih mladih poeta nije bila u prilici da po svoju nagradu dođe u Istočno Sarajevo, ali Miljana Orašanin, višestruko nagrađivana srednjoškolka koja je već objavila svoju prvu pjesničku zbirku, svjedoči da je stasavati uz poeziju i ovaj festival svojevrsna privilegija.
Kada bih gledala nekako hronološki te svoje pjesme, mogla bih da vidim da sam od djevojčurka postala već ozbiljna i odrasla djevojka.
Pjesnikinja Dara Sekulić kaže da je od mnogih dobrih pjesama pokušala da izdvoji najbolje i nada se da će ovaj festival pomoći mladima da se opredjele za nimalo lak, ali lijep pjesnički zanat.
Onaj koji je zaista pjesnik, jel, a pjesnik se ipak rodi, taj će ostati i taj će imati lakši put.
Zadovoljstvo je biti pokrovitelj festivala poezije za djecu, kaže direktor Zavoda za udžbenike Republike Srpske Rade Ristović. Tokom tri festivalska dana kroz poetsko-muzički program u centrima za kulturu i školama, djeca su se družila sa pjesnicima. Promovisana je antologija srpske poezije za djecu i mlade u BiH Lepo slovo, edicija Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Organizator Forum Teatar poručuje sve će učiniti da se na radost najmlađih dobra tradicija nastavi.
Sport. Završna manifestacija izbora najboljih sportista BiH u 2012. godini koju 12. put organizuju Nezavisne novine i BHT1 bit će održana večeras u Sarajevu. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
U konkurenciji za najboljeg sportistu BiH su atletičar Kemal Mešić, košarkaš Mirza Teletović i fudbaler Vedad Ibišević. U najužem izboru za najbolju sportistkinju su plivačica Ivana Ninković, stonoteniserka Emina Hadžiahmetović i džudiskinja Larisa Cerić. Priznanja u izboru najboljih sportista bit će dodijeljena u 10 kategorija, među kojima je za najbolju ekipu, najboljeg trenera i najperspektivnije sportiste. Također će biti dodijeljene nagrade za životno djelo za fair play, za najboljeg sportistu i ekipu u sportu za invalide, kao i nagrada čitalaca. Urednik sportske redakcije Nezavisnih novina i član žirija za izbor najboljih Goran Karać kaže da su obavljene pripreme za završnu svečanost.
Sve je već spremno za večerašnju manifestaciju koja bi trebala da bude neka vrsta završnog pečata ove sportske godine u Bosni i Hercegovini. Naravno, žirija imao pune ruke posla i ove godine bilo je tu mnogo kandidata, dosta dobrih rezultata. Međutim, kad imate dosta dobrih rezultata, to su jedno i slatke muke da izaberete one najbolje.
Stručni žiri kojim je ove godine predsjedavao Ivica Osim konačnu odluku o najboljima doneće nekoliko sati uoči manifestacije koja počinje u 21 čas. Pokrovitelj 12. izbora najboljih sportista BiH je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. Informacije s košarke. Crvena zvezda večeras dočekuje špansku ekipu Cajasol iz Sevilje utakmice posljednjeg 6. kola u grupi H Eurokupa. Crvena zvezda je ranije obezbedila prvo mjesto u grupi i plasman u nastavak takmičenja, a trener Vlada Vukojičić kaže da to ne mijenja namjeru ekipe da pobjedi.
Mi smo prvi i to je tako kako jeste. Međutim, kažem, eto, bez obzira što utakmica za nas nije na taj način bitna, mi ćemo je ovdje sigurno igrati da pobjedimo i da na neki način anuliramo sve ono negativno i loše što se desilo u prethodnom meču druge lige, ABA lige u Podgorici.
Utakmica Crvena zvezda Cajasol počinje u 20 časova. Nakon večerašnjih utakmica bit će poznato još 7 učesnika top 16 faze Evrokupa.
U većini predjela Srpske bilo je sunčano i hladno osim na istoku gdje je bilo oblačno sa slabim snijegom samo u višim dijelovima. U 13 časova najniža temperatura izmjerena na Čemernu -7, najviša u Višegradu 4, u Banja Luci 2 stepena, trenutno je 0. Sutra ujutro još hladnije, u dane vikenda toplije, ali sa kišom. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura izmjerena na Čemernom gdje je bila -7, -5 Mrakovice, Sokolac, Koj Gacko. 4 stepene ispod nule imao je Han Pjesak, -3 Novi Grad, Šipovo, Nevesinje, -2 Srbac, Srebrenica, Prijedor, -1 Rudo, Drinić, Bijeljina, 0 stepeni Ribnik, Mlječanice, Mrkonjić Grad, Foča, Birlića, Zvornik, 2 Banja Luka, Doboj, Trebinj imao 3 i najtopliji bio Višegrad sa 4 stepena. Sutra ujutru uglavnom vedro i još hladnije uz jak mraz. Ponegdje će u nižim predelima i oko reka biti sumaglice i magle. Minimalna temperatura ujutru od -18 do -10 u većini predela, ali u višim krajima od -20, a ponegdje čak i -25 stepeni. Tokom dana ostaje prohladno i pretežno sunčano sa malo oblaka. Ponegdje u nižim predelima sumaglice i magla. Dnevne temperature od -4 na istoku do 5 ponegdje u krajini. Na jugu Hercegovine stepen 2 toplije. I u Banja Luci sutra ujutru vrlo hladno, zjak mraz oko minus 15. Tokom dana sunčano i malo toplije nego danas. Maksimalna temperatura oko 3-4 stepena. U narednim danima očekuje nas postepeni porast temperature uz naoblačenje, tako da ćemo za vikend imati slabu kišu, nešto češću na zapadu i na jugu, a u ostalim krajima samo povremene padavine.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju poštovani slušaoci i podsjećamo na vijeste dana. Haški sud u prvostepenoj presudi osudio je danas penzionisanog generala Vojske Republike Srpske, generala Zdravka Tolimira, na kaznu doživotnog zatvora za genocid u Srebrenici i za zločine u Žepi. Tolimir je proglašen krivim za genocid, učešće u genocidu, uništenje i zločine protiv čovječnosti, ubistva i nepoštovanje običaja ratovanja, zločine protiv čovječnosti. Zdravko Tolimir je bivši ratni načelnik Generalštaba Vojske Republike Srpske za bezbjednost i pomoćnik generala Ratka Mladića tokom rata u BiH. Ostale vijesti dana.
Policija Srbije privela Miroslava i Marka Miškovića i još 8 lica zbog mahinacija u vezi sa privatizacijom preduzeća za održavanje puteva. Mišković prijetio Vučiću.
Goran Krajičin podnio ostavku, Dodik smijenio Milovana Topolovića sa stranačke funkcije u Laktašima.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali nacrt zakona o koncesijama.
Ruska demokratija bi trebalo da se oslanja na svoje tradicije, ne nametnute standarde spolja, ocijenio Vladimir Putin u godišnjem obraćanju naciji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Bojana Gligorević.